Velkommen til programserien Bertel og, hvor jeg har en række spændende personligheder i den varme stol. Og velkommen til dig, Isam Basiri, også kaldt Isam B.
Præcis, mange
sanger
tak.
Sanger og tekstforfatter og debattør, især her på det seneste.
Ja.
Du skal være hjertelig velkommen.
Tak for det. Tak for det. En stor ære at få lov til at sidde her sammen med dig.
Vi har jo det til fælles, at vi begge har en sang i højskolesangbogen.
Ja, jeg anede faktisk ikke, at
du har nummer 164, ja. Og jeg har nummer 412.
Jeg plejer at sige, at jeg bor i 164, og du bor i 412. Ja. Oh, smukt.
Og nummer 164, den er jo ramadansangen.
Yes, og i den anledning, så har jeg jo taget...
Som i første vers.
Ja.
Hvad har du?
Jeg har jo taget en ramadanrullade med, fordi nu har vi jo lige afsluttet ramadanen.
Ja.
Og så synes jeg, at du skal have æren af og få lov til at smage en... men roulade, det er jo noget af det mest danske, synes jeg, vi har, når det kommer til kage. Og så det her med også at...
Det ser rigtig godt ud.
Ja, og så det ramadanske i den her roulade, det er, at der er dadler i.
Ja.
Fordi dadlen er jo en vigtig spise i ramadanen. Det er den, vi bryder med efter at have fastet. Vidste du ikke det?
Nej.
Bertel dog.
Men jeg ved, at dadler er meget søde.
Har du ikke været integrationsminister?
Jo, det har jeg. Og jeg har sikkert, ikke, jeg har spist masser af dadler.
Jo, og du vidste ikke, at vi bryder ramadan med dadlen?
Nej, det vidste jeg ikke. Men nu er der flere, der ved det.
Ja, det burde en integrationsminister vide. Det vil jeg gå videre med til den nuværende.
Det tager jeg på mig.
Yes. Og så synes jeg, du skal smage det her. Altså, det er en, den er økologisk. Og der er sådan lidt valnød, karamelliseret valnød og noget chokolade og alt muligt godt. Men den er sød.
Men nu vil jeg begynde med at spørge dig til din sang.
Ja.
Og så kan den ene jo spise, mens den anden snakker.
Yes.
Nummer 164 er ramadansangen. Og den hedder Ramadan i København.
Ja.
Og den slutter jo i sidste vers med bedetæpper og bekendelse. Men den begynder på fjerde sal i første vers.
Ja.
Og min sandt, om ikke man på fjerde sal i København kan høre en nattergal i din sang.
Ja.
Det synes jeg er meget sødt.
Det er også meget sødt.
Selvom der ikke er så mange nattergal der.
Nej, det er rigtigt. Og ved du hvad, oprindeligt så hed den faktisk Fugles Tale.
Nå.
Og det synes jeg faktisk var smukkere og mere autentisk. Men af en eller anden grund, så ville Jørgen Carlsen, som formand for højskolesangbogsudvalget, han insisterede på at få nattergalen ind et sted.
Jamen, det er da også fint.
Ja, jamen, det er nemlig også fint. Men for en som mig, som er født og opvokset i det her land og fejret ramadan hele mit liv i det her land, så ved daggry, der vågner fuglene, og de begynder deres bøn først. Og det sker hver daggry, hver dag. Og det lægger man kun mærke til, hvis man står op lige inden de første solstråler.
Og de begynder tidligere i Danmark end i Marokko.
Ja, det er rigtigt. Det gør de, ja. Og det er jo enormt smukt. Så jeg var ellevild med Fugles Tale, og som rimer på nattergale. Ja. Men jeg kan godt lide Jørgen Carlsen. Så vi,
det kan jeg også.
Så jeg synes, du ved, er respekt for bogen og alt det der, så fint nok, det kan der også
og
godt
og tillykke med, at du fik sangen optaget.
Jamen tak.
Det er
tak.
Et meget stort privilegium. Det er meget fint.
Det er det nemlig. Og det er ikke kun mig, jeg har...
Ved du, om den nogensinde bliver sunget?
Ja. Altså, jeg ved, at den bliver sunget rundt omkring forskellige højskoler og sågar nogle kirker rundt omkring. Jeg ved også, at den er meget svær for nogen at synge. Nogle præster har svært ved at synge. En af mine...
Altså på grund af indholdet?
Ja. Nå. En af mine venner, danske venner, hvad hedder det, jeg kan ikke røbe navnet, men han var gæst i en kirke og fik lov til at vælge en sang. Og så fordi det var ramadan, så sagde han, kunne vi ikke synge ramadan i København? Og det synes præsten var for... var ikke passende. Eller hun havde det måske svært indeni, jeg ved ikke. Og det siges så, at hun tog hjem og fortalte det til sine børn. sine store børn, og de kiggede på hende og tænkte, at hun gik i for små sko, synes de. Og så havde hun en samtale med min ven og indrømmede også, at de skulle bare have sunget den sang. Altså. Men det fortæller måske meget om det her, når Danmark møder islam i samfundet. Ligesom højskolesangbogen nu møder ramadanen i det her fælles narrativ, vi har her. Som jeg synes er enormt interessant, og som jeg også synes er enormt interessant, at vi sætter os ned og starter en ærlig og ægte dialog omkring det. Så vi kan tegne det billede af, hvordan mit Danmark ser ud. Ligesom jeg sagde før, jeg har fejret den her højtid hele mit liv.
Så for dig er det også en dansk højtid?
Så for mig er det også en dansk ting. Ja. Det er det. Og det er det også for rigtig mange børn. Og derfor så har jeg også været ude i medierne ligesom at pointere dig, at vi har en elefant i rummet hver ramadan, hvor inspektører, skoler, vores folkeskoler, hvor 80, 70, 50, 30, 20% af eleverne er tosproget, læs muslimer. Og vi tør ikke at se dem.
Hvad mener du med, at vi ikke tør se dem?
Jeg mener, at...
Der er jo ingen, der generer dem.
Nej, men der er ingen, der tør at sige glædelig ramadan og markere ramadan. Og ligesom, se de børn, der er i skolerne, så de ikke føler sig fremmede i forhold til, at vi nu fejrer ved en højtid derhjemme, men vi må ikke fejre den her på skolen. Altså, og det der at kunne gøre det i plenum og kunne gøre det sammen, det betyder så meget. Altså, jeg har nogle fantastiske barndoms- og ungdomserindringer, men her i Danmark, men de er henvist, som jeg plejer at sige, til kældre og industrikvarterer.
Så du synes, at ramadan er for usynlig i Danmark?
Ja, det synes jeg.
Og så har du fået lavet et lysskilt på Nørrebro,
ja,
som er meget omdiskuteret, og hvor der står glædelig ramadan.
Der står glædelig ramadan. Ja. Og det er jo fordi, at der er så mange, majoritetsdanskerne, ja, som er kommet op til mig og sagt, nå gud, er det ramadan? Ja, det er ramadan. Men hvad siger man så? Så siger man glædelig ramadan. Nå ja, ligesom man siger glædelig jul. Altså, og så har vi en lille snak om det, og det er det. Altså,
jeg har faktisk været med til flere ramadan-afslutninger.
Ja.
Så jeg har altså ikke noget imod det.
Nej, men jeg tror faktisk, jeg vil også sige til dig, det er ikke fordi folk har noget imod det. Det er bare fordi, det er ikke en tradition i Danmark.
Nej.
Så folk, altså jeg har oplevet folk, inspektører, lærere, komme op til mig og sige, Isam, der er noget om snakken. Vi vil det gerne. Vi ved bare ikke, hvad vi skal gøre.
Men du kan jo ikke ændre sådan en tradition. Vi har jo en stærk enhedskultur i Danmark, og den kan du jo ikke lave om. Så det der med, at du vil gøre islam mere synlig.
Jamen, jeg vil ikke gøre islam mere synlig.
Kan det ikke egentlig være lige med, hvis bare man har fuld frihed som muslim? Det har man jo, i modsætning til rigtig mange andre steder.
Der vil jeg sige både og. Altså, jeg vil sige... jeg vil ikke gøre Danmark mere muslimsk. Det vil jeg ikke. Jeg vil hellere sige, prøv at høre, vi bliver nødt til at se Danmark der, hvor det er 2024. Jeg synes, det er et problem, når vi i vores skoler, hvor der er en stor repræsentation af danske muslimske børn, og det eneste, vi fejrer i det skoleår, det er julen og påsken. Så mener jeg, at der er noget, vi ikke tør adressere. Og det sker år efter år. Og der synes jeg faktisk, at jeg ved ikke, om det er lærerforeningen, eller om det er undervisningsministeriet, eller hvem det er, man skal snakke med, men der er ikke nogen, der vil lave om på danskheden, eller tage kristendommen fra danskheden.
Nej, men hvorfor synes du, vi skal lave om på danskheden?
Fordi...
Det synes jeg faktisk er et urimeligt krav.
Vi skal heller ikke lave om på den, men vi skal se den der, hvor den er i dag. Okay? Det vil sige, det vil være en styrke for os danskere, der ser ud som mig, at kunne sige, jamen prøv her, skolen så, når vi fejrede vores højtid. Den så mig. Det var ikke noget, der jeg skulle skjule. Det betyder noget. Det er jo bare en berigelse. Jeg ser det ikke som en... Det er ikke noget, der er ikke nogen, der skal tvangsfejre noget. Men det der for børnene i skolegården, det betyder sgu noget. Jeg kan huske det selv fra mine egne erindringer. Det var mærkeligt, at man derhjemme, der fejrede vi den her. Men vi var ikke særlig mange dengang.
Så du mener, det er vigtigt, at... de muslimske børn føler, at de bliver anerkendt, når de skal fejre
de
deres højtid.
At de danske.
Ja, at de danske.
Jeg voksede op med, at dansker, det var et skældsord.
Nå.
Din dansker. Det var sgu ikke fedt at få.
Nå.
Nej, ja. Hvorfor? Men det er jo igen det der, alt det, du har fået af dine forældre. Ikke? Det skal være hernede. Det skal du ikke tage med i skolen.
Tror du, at det, du kalder elefanten i rummet, også har at gøre med, at der måske ikke er den helt store respekt for islam og de muslimske lande, som jo er præget af vold og diktatur og dårlige regeringer og alle mulige dårlige ting?
Ja, altså,
kan det have at gøre med det?
Helt sikkert. Altså, det geopolitiske betyder noget. Ikke? Demonisering og dehumanisering i vores medier, også bare på vestlige medier, betyder noget. Lærerne er jo bange for at tage den her op. De kan jo godt se, at børnene plaprer jo løst. Hvem faster? Faster du? Hvor mange dage har du fastet? Om jeg faster ikke? Og så videre, så videre. Men at tage den op og sige, hey, nu er det ramadan. Så samler vi lige hele skolen, og så siger vi glædelig ramadan til jer alle sammen. Og så synger vi ramadan i København. Og så kan det være, at vi spiser en skive roulade.
Men hvorfor skal hele skolen være med til det?
Ligesom hele skolen fejrer, hvad hedder det, julen. Altså, jeg har da gået Santa Lucia med levende lys i mine krøller. Altså.
Men det her er jo også Danmark.
Ja, ja.
Altså,
men,
når en mindretalskultur kommer til en flertalskultur,
men vi ikke,
så behøver mindretalskulturen jo ikke, udover at kræve frihed, også kræve, at flertallet skal lave sig om.
Helt sikkert. Helt sikkert. Jeg siger heller ikke, det er også igen det her med, at jeg siger heller ikke, der er noget, der skal laves om. Jeg siger det her med at se danskerne der, hvor de er 2024, 2025. Ja. Det her, det bliver et større issue. Det bliver, jeg vil ikke kalde det et problem, men en større udfordring. Og der vil jeg sige, der burde vi bare, omfavne det. Jeg siger jo heller ikke hele landet. Men tag sådan en kommune som Ishøj, eller Brøndby, eller på Nørrebro. Er det ikke mærkeligt, at hvis 80% af eleverne, eller 50% af eleverne, er ligesom mig, men det eneste, vi fejrer, det er din højtid.
Men tror du, der er nogen, der har noget imod, at man nævner, at det er ramadanafslutningen? Det præger vel også eleverne, og specielt hvis de har fastet, så
jeg tror, at
tror jeg, de glæder sig ret meget.
Ja. Jeg tror, at lærerne og jeg tror, at inspektørerne er blevet modigere. Det kan jeg også se på mine sociale medier, at der er flere, der ligesom sender, at de holder noget. Men jeg synes, der, hvor man ligesom siger, at en skole samler og viser noget rummelighed. Og så er endnu vigtigere, bare ser det barn i skolegården. Det minder mig om min sang i højskolesangbogen, som hedder Udrunden af de gamle dage.
Ja, du den? Det er Grundtvig.
Ja. Den er blevet nyfortolket af Ida Venø.
Ja. Ikke nogen særlig god melodi, vil jeg
tage. Nej. Lad være. Jeg er jo mega uenig.
Er du det?
Ja, mega uenig.
Jeg sang den for et par dage siden. Jeg synes, den var næsten umulig at synge. Men skidt med det.
Indhold... Jamen, det er rigtigt. Den er måske også lidt...
Det er jo Carl Nielsen, der har lavet den anden melodi.
Jamen, den jeg er jeg ikke stor fan af.
Men, altså, det er du ikke.
Men vi er enige om teksten. Det er også det. Det, jeg elsker ved den sang, det er historien. Det er, en af Grundtvigs venner, der åbner en skole. Der er en lille minoritet af jødiske børn, og de synger kun sange fra salmesangbogen. Og det nærer ham, det nærer inspektøren. Og det her, det er jo 1830 et eller andet. Og så siger han til hans ven Grundtvig, hey, prøv at høre, jeg har de her unger her, du ved, de jøder, der sidder der og lader, som om de skal synge med på de her salmer. Kan du ikke skrive et eller andet, så vi alle sammen kan synge det? Og så kommer en af dem udrundet af de gamle dage.
Men Grundtvig var jo faktisk nærmest økumenisk. Altså hans salmer kan jo også, mange af dem, synges af andre end kristne.
Ja.
Og han lagde jo meget vægt på, at selv Jesus og disciplerne jo var hedninge, før de blev kristne.
Gjorde det? Okay, ja.
Ja, det er derfor, han lægger meget vægt på den mosaisk. Ja. Kristelige baggrund og den klassiske fra Grækenland og Rom og så
videre. Ja.
Jo.
Men jeg synes, det er en stærk historie, fordi den er stadig aktuel den dag i dag. Ja. Og det er selvfølgelig, jeg ved godt, at det muslimske er jo de sidste. Hvad skal man sige, min far kom jo hertil i 67. Det er jo dem, der har bragt islam med sig til Danmark. Det var jo gæstearbejderne.
Ja. Ja. Ligesom din far.
Ja, ligesom min far, ja, præcis. Og de har været med til at bygge de første moskéer. Den, der står i Bellahøj.
Ja.
Den er jo fra dengang. Det var jo et mejeri dengang, som de overtog. Hvad hedder det? Men de her historier, det er jo en del af vores fælles historie.
Og i øvrigt sidder du her.
Ja.
I et tidligere muslimsk kulturcenter.
Ja, det er rigtigt. Jeg har bedt herinde, for det ikke skal være løgn. Så.
Har du det?
Ja, ja, det har jeg.
Så du har
ligget, blevet fejret nogle
ramadaner. Du har ligget på bedetæppe her.
Jamen, vi er jo et industrikvarter, Bertel.
Ja.
Så du ved, det er det her meget af minoritetsdanmark egentlig fejrer sin højtid. Og som jeg siger, jeg har kun de lykkelige stunder. Det, der irriterer mig og nærer mig, det er, at jeg har ikke fejret det med jer. Det synes jeg er mærkeligt. Og jeg har spurgt mine forældre. Og jeg tror ikke, at mine forældres svar var lidt det her med, jamen, ligesom, prøv at de, det er bedst sådan her. Okay? Og jeg ved ikke, om det, der nærer jer, nu snakker vi lidt firkantet, er det, at vi skilter med vores religion? Er det, at vi...
Ja, måske, fordi det gør man jo ikke meget i Danmark, og de fleste synes jo ikke, man skal skilte med sin religion.
Nej.
Og, men hvad... og derved kræve specielle reaktioner fra omgivelserne.
Ja.
Vi er jo lutheranere.
Ja.
Og for os så er troen noget indre, som vi går med selv.
Ja. Men tror du ikke også, det er det der...
smykker os med.
Ja.
Og kristendommen er jo ikke en lovreligion. Der er jo ikke bestemte regler, man skal overholde.
Nej.
Det er en kærlighedsreligion.
Kristendommen inden for den lutheranske denomination.
Ja.
Ja. Katolicismen er jo lidt anderledes.
Ja, men...
Altså, jeg mødte faktisk...
Den er trods alt affødt af Jesus Kristus, ikke?
Ja, ja.
Som havde et kærlighedsevangelium.
Ja.
Og ikke et lov. Han gjorde jo oprør mod farisæernes lovreligiositet.
Aha.
Og det er jo en forskel på islam og kristendom, som du ikke kan lave om på.
Nej.
At islam er en lovreligion.
Ja.
Kristendom er en religion, der blev til i protest imod den jødiske lovreligion.
Mm.
Og mod alle andre.
Ja, men derfor er der stadig nogle retningslinjer i forhold til, hvordan man gebærder sig som kristen, ikke? Altså, jeg ved for eksempel, at katolikkerne har jo også en fasten. Kristne har jo også en fasten.
Jo, altså...
Det er jo derfor, det hedder fastelavn.
Du har ret i, at katolikkerne har visse regler.
Ja,
men det var jo det, Martin Luther gjorde oprør imod.
Ja.
Så det blev en ren kærlighedsreligion.
Yes. Min ting med det er lidt... Jeg husker, der var en katolik, der kom op til mig og sagde, at de har jo også deres faste ritualer og traditioner. Ja. Og det sagde han, det gik han stille om dørene med herhjemme. Og det her, det er en dansk katolik.
Ja.
Altså. Ja. Og der er vi selvfølgelig som muslimer, der er vi sådan lidt, jamen prøv at det er ramadan, og, men det er jo ikke, fordi jeg går og skilter.
Men
med...
jøderne i Danmark har jo også altid gået meget stille med det, og det har de gjort meget bevidst.
Ja, men...
Fordi de ikke ville stikke ud fra andre.
Yes, ja. Yes, yes.
Men skal vi sige glædelig ramadan og spise lidt af den der?
Jeg synes, du skal smage. Det er jo det, jeg er, hvad hedder det, yes.
Det er jo derfor, vi har fået den.
Ja, og så vil jeg faktisk gerne høre om din ramadan-oplevelse. Hvad er din første ramadan-oplevelse? Kan du huske den? Første gang, du møder ramadan?
Det var, da jeg var integrationsminister og blev inviteret med til ramadan-afslutninger. Og jeg har også været inviteret til ramadan-middag.
Så som dansker, som... dansk borger her.
Ja, i begyndelsen var det vel som minister, men jeg har som person været med også i den der gruppe, som uddeler dialogprisen.
Ja.
Og den har jeg jo ikke fået ved en lejlighed.
Okay.
Så jeg har mødt ramadanen med flere lejligheder.
Ja.
Og min indstilling er, at vi skal i den grad have respekt for andres religiøse traditioner og for deres religion.
Ja.
Men man skal ikke nødvendigvis indrette sig efter andres religion.
Nej, og jeg plejer...
Men det er klart, når man er muslim i Danmark, så må man jo indrette sig efter, at vores helligdage, de kommer fra fra det kristne evangeliums ja. Forskellige højtider, ikke?
Ja, ja.
Det kan man jo ikke lave om på.
Nej.
Men ja, ved du hvad, som natter i Danmark.
Ja. Men når jeg efterlyser noget mere synlighed, så taler jeg i forhold til det officielle Danmark. Jeg taler ikke om, at nogen skal til at tvangsfejre noget, eller at man skal, du ved, smide noget i hovedet på folk, eller tvinge folk til noget som helst. Jeg snakker om der, hvor vi er lige nu. Jeg synes faktisk, at det er grotesk, at vi har skoler derude, folkeskoler derude, med en stor repræsentation af danske muslimske børn, og der ikke er nogen, der ser dem i den her måned.
Men det forstår jeg godt,
ja.
At du siger, for alle har jo et behov for at blive anerkendt,
yes.
og også for at blive set.
Ja.
Men jeg tror, der er mange, der opfatter det, du siger, som at du gør dig selv til offer.
Der er jo ikke noget offer her.
For flertallet, og det tror jeg er uklogt.
Men Bertel, prøv
det må du prøve at lade være med.
Nej, men der er ikke noget offer.
Fordi offertænkning fører ikke til noget godt.
Men prøv, der er bare en observation ud fra den dansk-islamiske experience, fordi jeg er jo født og opvokset her. Jeg er brun, jeg er dansk, og jeg er muslim. Du ved, du er kristen, og du er majoritetsdansker.
Ja.
Du har ikke en jordisk chance for at vide, hvordan det har været at være mig opvokset her. Jeg siger, jeg har haft en lykkelig barndom. Alle de ramadaner, jeg har holdt her, det har været lys, det har været kærlighed, det har været barmhjertighed, det har været dejligt. Jeg har været dejligt i de der industrikvarterer og kældre. Det er skønt, altså. Og så har vi taget i Tivoli bagefter eller på bakken. Men I har ikke anet, at det var ramadan.
Det får mig til at spørge. Tror du, der findes et sted i verden, hvor det er bedre at være muslim end i Danmark?
Hvad har det med sagen at gøre?
Jo, det synes jeg, det har, fordi
jamen,
du prøver jo at få ud mellem sidebenene, at der er et eller andet, som flertallet gør galt.
Nej, der er ikke nogen, der gør noget galt.
Og du har ret et eller andet sted.
Ja, der er ikke nogen, der gør noget galt.
Men jeg synes, det er lige et spørgsmål, der er godt, om der er et sted i verden, hvor det er bedre at være muslim end i Danmark. Det tror jeg, det er svært.
Nej, altså, hvad hedder det? I Vesten?
I verden?
I verden? Jamen, altså,
du har lige indrømmet, at der er ikke så rart i de fleste muslimske lande.
Det har jeg ikke indrømmet. Den muslimske verden er stor. Ramadan er jo altid sjovere i den muslimske verden, fordi
det er klart.
Jamen,
det, jo, for der er man jo
ligesom, blandt flertallet. Ligesom julen er der også meget sjovere her, end den vil være i Saudi-Arabien.
Ja.
Altså, eller i Emiraterne. Altså, selvom de har et nok verdens største juletræ, en af de der verdens største mors. Ikke? Men det er jo noget, det er jo, hvad folket gør det til. Nu havde vi jo en åbning på den røde plads. Og det var fantastisk. Og vi sang ramadan i København. Sammen med alle børnene. Og alle var velkomne. Men der står jo alligevel nogen med et stort fuck islam skilt i baggrunden og en megafon. Når jeg har mine bedsteforældre og mine børn med for at fejre vores højtid, ude i det åbne, i det Danmark, vi elsker, i vores fødeby.
Ja.
Det fik mig til. Ja, det er fint. Det er jo ikke Danmark.
Der er jo også nogle muslimer, der ikke opfører sig ordentligt.
Helt sikkert. Men jeg mener, at der er en elefant i rummet, som vi bliver nødt til at tale om. Fordi ramadanen kommer jo hvert år. Jeg synes, vi er der, hvor vi faktisk godt kan se hinanden, glædes over hinandens glæder. For identiteten og danskheden, der mener jeg faktisk, at vi er der, hvor vi kan tage den et positivt sted hen, hvor vi ikke har været. Og grund til, at vi ikke har været, det kom du også ind på, Nemlig det her med, at der er nemlig en demonisering og en dehumanisering i medierne af den muslimske verden.
Mener du, det er en demonisering?
Ja, det synes jeg. Det er meget lidt positivt.
Men medierne er jo nødt til at berette om alle de frygtelige ting, der foregår
helt
i en
sikkert.
Række muslimske lande.
Helt sikkert. Og der synes jeg bare, at nu kan vi jo se det her med alt det, der foregår i Israel og Palæstina, hvor det har stået på i 75 år. 75 år med de her forfærdelige skæbner. Hvordan kan det få lov til at stå på i så lang tid?
Og der har du jo gjort dig bemærket ved ikke at ville fordømme Hamas' angreb den 7. oktober.
Jeg fordømmer
terror. Kan du godt forklare det?
Jamen, jeg fordømmer terror. Okay? Uanset om det er en, du ved, et individ, en gruppe eller en stat.
Men så fordømmer du jo også Hamas' terror.
Det gør jeg også. Jeg fordømmer terror, som jeg siger, det er imod islam. Det er imod min religion. Jeg kan ikke gå ind for terror. Men jeg bliver også nødt til at råbe op omkring den statsterror, som Israel har udøvet og udøver på daglig basis som en apartheidstat over 75 år. Og der bliver også nødt til at kigge på vores medier og sige, I har simpelthen gjort et lortet stykke arbejde. Hvordan kan det være, at du ved, at vi ikke har nok af de her historier, der kommer fra Palæstinadelen, men vi følger med i, hvad der foregår i Israeldelen. Der bliver vi nødt til at gøre et større stykke arbejde.
Jeg tror,
og takket være de sociale medier, så er folket jo vundet op. Altså.
Jeg tror, de fleste danskere har det som jeg, at vi er inderligt modstandere af de israelske bosættelser på Vestbredden.
Ja.
Og inderligt modstandere af Netanyahu.
Ja.
Og hans temmelig forfærdelige regering.
Ja.
Altså, hvad andet kan du forlange af os? Jeg kan også spørge på en anden måde.
Jeg forlanger ikke noget af folket.
Hvis...
Jeg synes, det her det er et regeringsspørgsmål. Jeg synes, det her med, at vi er faktisk med til at bruge vores danske skattekroner på at bombe palæstinenserne, det synes jeg er uacceptabelt. Det er beskæmmende, det burde...
Det tror jeg da ikke, vi er.
Det er vi. Vi støtter op med, komponenter, som bliver brugt til de her bombefly.
Vi siger, at Israel har lov at forsvare sig selv imod terror. Men derved godkender vi ikke bosættelserne på Vestbredden, og slet ikke den israelske regering og alt, hvad den gør i Gaza.
Men har palæstinenserne ret til at forsvare sig?
Ja, men angrebet den 7. oktober var jo ikke et forsvarshandling.
Det var en reaktion.
Men det kan du ikke undskylde det med.
Men det er også det...
Det var modbydeligt terror.
Ja, jeg er enig, det var modbydeligt. Men alt det, som Israel har gjort i 75 år, var også modbydeligt. Der er noget, der er langt værre. Vi har en holocaust-survivor i sociologen, verdenskendt sociolog, Marta Gabor, hvis du kender ham, som siger, jamen, prøv at høre her, og han er ikke zionist. Jeg mener, noget af hele det her ligger i, jamen, er det jøder, vi taler om, eller zionister, vi taler om? Og han siger, jamen, han er anti-zionist.
Men dermed mener man jo, at man er modstander af Israels eksistens.
Men,
og det er jo en alvorlig sag.
Ja, hvis... Ikke, men jeg tror ikke, man
det er jo det, Hamas også er, ikke?
Ja, man er modstander af Israels eksistens på bekostning af Palæstinas død. Jeg savner i sidste ende noget retfærdighed på bordet. Og jeg kan ikke lide at se... at Danmark ryger ind under USA's vinger, som jo funder det her statsterror, og samtidig smider nødhjælp fra luften.
Men hvis de ikke havde hjulpet Israel, så havde Israel jo været smidt i havet mange gange i løbet af de sidste år.
Jøderne vil altid være en del af Mellemøsten, og har altid været det. Muslimerne har altid støttet det. Altid. Altså, de 1000 år inden oprettelsen af staten Israel, har der jo været fred egentlig mellem kristne, jøder og muslimer.
Ja. Det og det rigtigt? Må vi have igen.
Og det må vi have igen. Det må vi have igen. Og det er også det, jeg bliver ved med at smide ind. Jeg siger, at vi har historien på vores side. Vi kan godt, men det kan ikke blive på bekostning af et folk.
Og dermed fik du det sidste år.
Bertel, tak fordi,
tak, fordi du kom i programmet her.
Selv tak.
Det er jeg rigtig glad for, du gjorde.
Mange tak. Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Nymånens skæve smil, huset på fire sal tegner liv på gardin, vækket af nat og gal. Lys på lys brænder midt i mørkets farve, hånd ved hånd, ramadan i København. Solen den når sin top, cyklerne i en strøm, varmen i byens krop, blikket er fyldt af drøm. Lys på lys kæmper for at finde vej, hånd ved hånd, ramadan i København. Når skyggerne er længst, samler vi os igen, skumringstid så i seng, stemmerne er et hjem. Lys på lys, øjeblikket strækker sig, hånd ved hånd, ramadan i København. Himlen er aftenrød, glasset der fyldes op, dadler og mælk og brød, glæden der følger trop. Lys på lys tændes i en fødeby, hånd ved hånd, ramadan i København. Stjernerne kigger med, kroppen vendt mod syd, panden mod tæppet ned, ordene søger trøst. Lys på lys, taknemmeligheden i hans navn, hånd ved hånd, nu rammer dagen København. Ramadan i København. Ramadan i København.